Iubiți credincioși și credincioase, Sfânta Biserică ne pune în această zi spre meditație, spre rugăciune și spre învățătură un text din Sfânta Evanghelie referitor la o minune pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos. Este cunoscutul deja text prin care se arată cum un slăbănog sau un paralitic de la lacul Bitesda a fost tămăduit de către Mântuitorul Iisus Hristos într-o zi de sâmbătă. Foarte pe scurt, Sfânta Scriptură spune că era o zi de sărbătoare, Mântuitorul s-a îndreptat către Ierusalim, a ajuns la Ierusalim și acolo în Ierusalim era o scăldătoare care se numea nevrește Bitesda sau Bethesda, și care avea 5 pridvoare. Aceste pridvoare erau un fel de coridoare laterale deschise cu arcade și prin care se făcea accesul către piscina aceasta sau această scăldătoare, despre care se știe că este o scăldătoare unde se strânge apa, era colectată apa și este în piatră. De aceea, apa care se află în scăldătoarea aceasta este, în general, o apă limpede și liniștită. Sfânta Scriptură ne spune mai departe că era în aceste 5 pridvoare o mare mulțime de oameni. Orbi, șchiopi, uscați, bolnavi, așteptând tulburarea apei, căci din când în când un înger al Domnului se cobora și tulbura apa. Iar cel care intra întâi după tulburarea apei, să făcea sănătos ori de ce boală ar fi fost cuprins. Ori de ce boală ar fi fost cuprins. Avem aici, deci, câteva elemente foarte însemnate pe care Sfânta Evanghelie ne spune, ni le dă. Că un înger al Domnului din vreme în vreme tulbura apa. Nu este vorba despre o tulburare în sensul de a amesteca mâl sau pământ și a o face incoloră. Credem că este mai degrabă vorba despre o agitație, o agitare a apei, atunci când ea căpăta proprietățile vindecătoare și toți care stăteau alături, atunci intrau în apă pentru a se vindeca. Dar există aici un impediment, că spune Sfânta Scriptură, cel care intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos. Ceilalți nu se făceau sănătoși dacă nu intrau primul. Așa încât cel care este eroul Evangheliei de astăzi, slăbănogul, era acolo de multă vreme și Mântuitorul intră și se îndreaptă atenția spre acest om. Și îl întreabă aproape nefiresc, vrei să te faci sănătos? În alte traduceri se spune, vrei să devii întreg? Lui lipsea ceva. El nu era întreg. Cred că această slăbănogire de care vorbește Sfânta Evanghelie este o paralizie care a apărut în timp. Pentru că se spune că de 38 de ani era în această suferință. Nu spune că era de 38 de ani paralitic, ca și cum ar fi fost toată viața așa, ci că a devenit astfel datorită unei boli, unei paralizii, unui atac și de 38 de ani purta această suferință și se îndreptase către acest loc Bethesda, care se interpretează, se traduce prin Casa Harului sau Casa Bunătății, unde caută să găsească vindecare. Iar Mântuitorul, cum spuneam, se îndreaptă către el și îi spune, vrei să te faci sănătos? Iar el nu îndrăznește să mai spună că vrea să se facă sănătos. Pe 38 de ani de așteptare, cum să mai spui că vreau? Și el spune doar atât, că există o piedică în a se face el sănătos. Și anume, nu găsește atâta bunătate umană cât să-l ajute și pe el să intre în apă, deși a trecut rândul de multe ori. E foarte posibil și la câtă suferință avea să fi fost cel mai îndreptățit să intre primul în apă. Dar cei care erau în jur nu găseau altruismul, filantropia necesară, iubirea de oameni necesară să spună, să-l ajute și pe el, ca și el să se vindece. Și atunci Mântuitorul îi spune să se ridice, să-și ia patul și să meargă la casa sa. Lucru pe care îl și face. La scurtă vreme după aceasta însă, pentru că era în zi de sâmbătă, de sărbătoare, fariseii și cei din jur l-au admonestat pe acest tânăr, pentru că l-au văzut purtându-și targa aceea sau patul. Și a zis că este zi de sâmbătă și nu este nimănui îngăduit să lucreze. Însă, el spune, mai mare decât sâmbăta este altceva. Că un om, acela care m-a făcut pe mine sănătos, mi-a zis să iau patul și să merg. Ceea ce înseamnă că deja în mintea lui, lucrurile s-au schimbat. Deja porunca celui care i-a dat această vindecare era pentru el atât de importantă, încât sâmbăta nu mai conta, nu mai conta că își duce această targă sau acest pat, dar primul lucru pe care îl face, se vindecă și pleacă direct în templu, probabil să-i mulțumească lui Dumnezeu că i-a trimis un om iubitor de oameni. Nu știa că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Pentru el era un om, la fel ca toți ceilalți, poate curios, să vină să se uite, să vadă cum se vindecă unii. Sau ce fenomene supranaturale se petrec. Sau așa cum se prezintă în unele emisiuni televizate, li se spune magic, adică lucruri legate de magie. Însă Mântuitorul se îndreaptă și el către templu și acolo se întâlnesc. Omul vindecat îl recunoaște, iar Mântuitorul îi spune, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Este un cuvânt pe care îl mai găsim într-un loc și o să revenim asupra lui. Dar mai întâi, biscredincioși, aș vrea să vedem ce se întâmplă cu acest loc, acest loc curativ. Știți că și noi avem destule locuri unde oamenii merg la băi, așa zise băi, unde își găsesc alinare de suferințe, lucru care este firesc, e normal. Nimeni nu va putea să explice vreodată de ce băile herculane, descoperite de romani, au această calitate curativă și oamenii cu reumatism își alină suferința. Și de multe ori, dacă fac o sesiune de băi pe an, încă un an de zile o duc fără să mai sufere atât de mult. De ce și cum se explică gheizerele și băile termale de la Felix sau din altă parte, sau chiar aici, aproape la Bălțătești, unde oamenii, prin folosirea acestei ape, cu niște minerale speciale, găsesc vindecare de anumite boli. Noi spunem că ni le dă pământul, că ne e mai ușor să spunem acest lucru, dar nu punem alături de ele nici credința și nici pe Dumnezeu. De aceea, atunci când avem astfel de lucruri neexplicate, trebuie să ne gândim puțin și la modul cum lucrează Dumnezeu în natură. Există patru elemente, și vreau să le pun atenției frăților voastre, ale acestei scăldători, viteza, caracteristici care sunt, pe care noi le trecem ușor cu vederea, din cauza că ne preocupă să vedem dacă, într-adevăr, acești oameni se vindecă sau nu. Parcă ne vine să citim textul penele suflate ca să vedem ce se întâmplă și cu cel care face obiectul vizitei Mântuitorului. Mai întâi, vindecarea ce se face prin această apă este una enigmatică. Nimeni nu poate să o exprime, să o explice. Se spune doar că un înger al Domnului se cobora din vreme în vreme și tulbura apa. Ce trebuie să înțelegem prin îngerul Domnului? Eu cred că trebuie să înțelegem o putere dumnezeiască trimisă de Dumnezeu și, așa cum spuneam, care agită ușor apa și care îi dă puterea vindecătoare, dar nu prin apa însăși, ci prin credința celui care se aruncă în apă. Gândiți-vă că înainte de a se arunca în apă, Omul era convins că dacă intră primul, se vindecă. Cu alte cuvinte, gândul pozitiv și credința puternică îl ajută ca în contact cu apa el să se vindece, dar nu de o anumită boală, cum sunt băile de care îi pomeneam, ci de orice boală ar fi fost cuprins. Ceea ce înseamnă că nu apa vindecă, ci credința, gândul pozitiv și bun, încrederea maximă a omului, că indiferent de boala pe care o are, el se vindecă prin puterea lui Dumnezeu. Acest lucru enigmatic cu această scăldătoare ne face să înțelegem că puterile spirituale nu hălăduiesc prin univers, ci că puterile spirituale sunt infuzate în materie. Deci Dumnezeu infuzează apa cu putere vindecătoare. Și acest lucru face ca noi să nu cădem în plasa celor care consideră că Dumnezeu este în cer, iar oamenii sunt singuri pe pământ. Și că nu există legătură între umanitate și dumnezeire. O a doua caracteristică a acestei ape este că era vindecătoare doar ocazional. Evanghelia spune din vreme în vreme sau la vreme. Deci nu era programată. Era din când în când și nimeni nu știa când. Pentru că toți stăteau și așteptau orice clipă să se petreacă. Dacă ar fi fost un program, joia de la 2, apa începe să fie vindecătoare, atunci ar fi fost buluc de oameni, iar după aceea n-ar mai fi fost nimeni. Dar când citim textul, vedem că ei stăteau și așteptau cu răbdare ca să sesizeze mișcarea apei. Și de aceea credem că este ocazională, nu că Dumnezeu ar fi mișcat-o sau Îngerul Domnului ar fi mișcat-o în funcție de un ceas pe care ei nu l-au înțeles. Oamenii nu-l cunoșteau. Ci credem că era mișcată în funcție de intensitatea celor care se rugau. Ea devine purtătoare de putere dumnezeiască atunci când oamenii aveau credința puternică și rugăciunea puternică, anume că apa poate să devină vindecătoare. Un alt lucru este și faptul că această apă are anumite limitări. Deci, nu vindecă pe toată lumea. Vindecă numai pe cel care se aruncă sau intră în apă primul. Ce ne învață pe noi acest lucru? Este că nu trebuie să așteptăm, cum spune proverbul românesc, ca Dumnezeu să ne pună și în traistă. Și înseamnă că trebuie să exersăm atenția. Să ne închipuim că oamenii aceștia care așteptau bolnavi stăteau cu ochii ațintiți în apă și se rugau ca Dumnezeu să-l ajute să intre întâi și să se vindece. Deci atenția, ceea ce părinții bisericii numesc trezvia și insistența cu care așteptăm și dorim ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Și în sfârșit, un al patrulea element caracteristic este că apa de la Bitesda este inaccesibilă pentru unii. Ceea ce pe noi trebuie să ne învețe că trebuie să avem în permanență nădejde într-o putere mai mare decât elementul văzut. Adică pentru slăbănoc, vindecarea era inaccesibilă. El căzuse, de fapt, dacă citim cu ochiul doctorului textul, el căzuse într-o altă boală. Era boala melancoliei. Știți că există boli psihice legate de anumite stări și după modul cum îi răspunde el lui Hristos, teologia îl spune că a căzut în deznădejde. Doctorul îl spune că este o boală numită melancolie, care îl face pe om să nu mai spere, să elimine orice posibilitate de a se mai face bine și la suferința lui se adaugă și aceasta. Că parcă fără nicio nădejde, parcă disperat spune, n-am om, nici nu răspunde dacă mai vreau să fiu vindecat sau nu, zice, n-am om care să mă arunce. era deja eliminase orice posibilitate pentru el de a se mai face bine. Învățăturile, iubiți credincioși, pe care Sfânta Evanghelie de astăzi ni le dă, sunt multiple. Ne oprim doar asupra câtorva și aș vrea să le punctez așa. În primul rând, ne învață de aici că Mântuitorul nu stă deloc. De fapt, Evanghelia merge mai departe și arată, pentru cei care vor să citească tot capitolul, o să vedeți că apare o dispută între el și farisei, încât fariseii, supărați așa de rău că schimbă regulile, că pentru el persoana contează mai mult decât sistemul și decât lucrul, atunci caută chiar să-l omoare. Dar din Sfânta Evanghelie, din acest capitol 5 de la Ioan, nu se insistă asupra intrigii, nici asupra tensiunii dintre Hristos și ceilalți. Mai este o Evanghelie de un alt slăbănoc, capitolul 9 de la Ioan, unde se insistă asupra acestei dispute care are loc. Însă de data aceasta nu se insistă. De ce? Din cauza că ne aflăm în perioada post-pascală, adică în perioada de trăire a învierii. Și o să vedem că, de fapt, vindecarea slăbănogului este prefigurarea învierii. Corpul inert se face în corp viu, activ, simțitor și cu putere. Și de aceea Evanghelia se oprește aici, la versetul 15, pentru a arăta doar că Mântuitorul a folosit câteva elemente de a prefigura învierea Lui. Dar o primă învățătură este aceea că Mântuitorul Iisus Hristos nu lasă nicio sărbătoare fără să ajungă la templu și la Ierusalim. E un lucru prin care Hristos ne devine model. Nicio sărbătoare fără să meargă la templu. Adeseori îl vedem fie învățând în sinagogă, fie mergând la templu, fie mergând la Ierusalim. Și vedeți că în drum spre templu se oprește la acest lac pentru că știa că are de făcut ceva. Iubiți credincioși, mersul la biserică nu înseamnă doar să mă duc ca să-mi ogoi sufletul, să mă rog doar pentru mine. Gândiți-vă că mersul la biserică este inspirația lui Dumnezeu care ne trimite undeva unde să-L întâlnim. Dar pe drum spre biserică El ne poate scoate în cale multe lucruri pe care le putem face. Practic, mersul Mântuitorului la templu nu era doar o simplă datorie religioasă. Era și folosirea prilejului de a face bine. Așa încât, iată, oportunitatea îi se ivește pe drum. Merge pe drum, vindecă pe acest om paralitic și ajunge în templu unde amândoi, și el și fostul bolnav, se întâlnesc și dau slavă lui Dumnezeu. Este același lucru pe care putem să-l facem noi. Spunea chiar Sfântul Ioan Gură de Aur că mergând spre biserică pentru a predica, și la biserică mergem și să predicăm, nu numai noi preoții. Noi predicăm aici în fața frăților voastre și este datorie ca ceea ce auziți să predicați la vecinii care n-au fost la biserică. Așa ar trebui să fie efuziunea creștină a învățăturii. Deci El îl vindecă pe acesta și transmite puterea lui Dumnezeu către ceilalți care văd și care cred. Noi venim, ne împărtășim de puterea lui Dumnezeu, învățăm cuvântul lui Dumnezeu și mergem și îl transmitem și celorlalți. Practic, mai învățăm o altă învățătură, este și aceea că biserica și lumea în general este lacul Bitesda. Adeseori părinții când au vorbit despre biserică au spus: biserica este asemenea lacului de la Bitesda care are apă vindecătoare. Pentru că în biserică găsim tainele vindecătoare de boli sufletești și trupești. Dar ce e interesant este că biserica rămâne sfântă și nu se contaminează de bolile contagioase. Deci sfânta taină nu se strică și nu se contaminează de păcatele noastre, indiferent cât ar fi de mari. Așa cum apa de la lacul Bitesdei, de la scăldătoarea Bitesdei, nu se contamina, indiferent cât de contagioși ar fi fost cei care așteptau. Se pare că erau și leproși, poate, printre ei, sau cine știe, oameni cu boli contagioase. Mai învățăm din Sfânta Evanghelie și faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu, având putere dumnezeiască, săvârșește minunile prin lucrurile materiale. În foarte multe ipostaze, Mântuitorul își arată puterea peste lucrurile materiale pe care le folosește ca instrument pentru a conduce oamenii la credință. Apa devine vindecătoare prin puterea Lui. Nu în cazul de față, pentru că în cazul de față îl vindecă rostindu-i cuvintele, dar este vorba despre apa de la lacul Siloanului sau râul Siloamului, când îl vindecă pe orb și îi spune du-te și te scaldă și te spală pe ochi după ce pune tină. Iată așadar că tina, noroiul, dacă are puterea lui Dumnezeu, în ea devine făcătoare de bine. Apa devine vindecătoare și făcătoare de bine. Atingerea lui s-a atins de mâna fiicei lui Iair și a spus copilă, zic, scoală-te și ea a înviat din morți. Cuvântul, se spune că Mântuitorul adeseori, atunci când sutașul a venit de pildă și spune să vină, să vindece sluga, Mântuitorul spune, voi veni. Dar el zice, nu sunt vrednic să vii să intri sub acoperământul casei mele. Zi doar cu cuvântul și se va vindeca. Și într-adevăr, Mântuitorul rostește cuvântul și sluga se vindecă. Fiica femeii cananeence, de la distanță, numai cu cuvântul Mântuitorul o vindecă, prin credința ei, doar prin puterea lui dumnezeiască. Deci învățăm, iubiți credincioși, și faptul că materia nu este ceva care ne slujește doar fiziologic, doar ca să ne alimenteze, doar ca să ne desfate. Materia trebuie folosită ca să ne conducă spre realitățile spirituale și dumnezeiești. Ne mai spune Sfânta Evanghelie de astăzi și faptul că atunci când oamenii sărbătoresc, de obicei sărbătoresc în mod gălăgios, când e o sărbătoare mai mare, oamenii sărbătoresc destul de gălăgios și destul de egoist, adică își invită doar prietenii și fac petrecere mare, să nu uităm nicio clipă, chiar și în zilele de sărbătoare, că Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când oamenii sărbătoresc, El vizitează spitalele. El este prezent mai mult decât în altă parte și mai intens decât în altă parte, acolo unde este suferință. El vine și plânge cu cei care plâng și suferă cu cei care suferă. Mântuitorul nu putea să fie bun cât a fost pe pământ și indiferent după ce nu mai este pe pământ. El este bun în permanență. El vindecă în permanență și așteaptă în permanență ca oamenii să manifeste aceeași putere a credinței pe care omul trebuie să o îndrepte către el. Circulă pe internet un material, că adeseori noi avem tendința de a crede că suferința noastră este cea mai mare. Și nu știu cine mi-a trimis la un moment dat, am găsit un material prelucrat într-un program special, în care pune acel autor în paralelă două imagini. Zice copiilor, te plângi tot timpul că ai prea mult de învățat. Ce zici de asta? Și arată imaginea copiilor într-un stat din Statele Unite ale Americii, în fața computerului și cu tot felul de facilități, iar în altă parte, niște copii din Africa, așezați sub un pom care se chinuie pe niște tăblițe pe genunchi să învețe și ei buchea de carte. Zice, te plângi că nu ai haine de firmă și arată niște firme, niște pantofi cu anumită firmă, nu le dau numele, pentru că sunt mulți care vor doar haine și doar încălțăminte de firmă. Dar ce zici de acesta? Și arată în paralel o persoană din Africa, își făcuse niște un fel de opinci din sticle de plastic. Adică sticla de plastic a turtit-o, a legat-o cu oață de picior ca să nu-și drălească tălpile prin uscăciunea deșertului în care trăiesc. Și așa mai departe. Sunt foarte multe imagini șocante din acestea. Unii care refuză cerealele pentru că nu sunt, nu știu cu ce stropite, cu ce ciocolată, copii, iar alții care nu au absolut nimic de mâncare și arată o imagine a unui copil subnutrit în brațele maicii sale într-un stat subdezvoltat și care vor suferi toată viața. Deci ne învață, iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie și faptul că nu trebuie să ne plângem sau dacă noi credem că ceea ce avem ca suferință, întotdeauna să ne gândim la alții și să ne uităm la alții care poate că o duc mult mai greu și suferă mult mai mult și atunci vom fi poate capabili să-i mulțumim lui Dumnezeu că suferința noastră este mai mică decât a altora. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că rezultatul sau consecința păcatului este foarte mare. Noi nu ne dăm seama cât de mari pot să fie consecințele păcatelor noastre. Nu degeaba am spus că într-o traducere se spune vrei să fii întreg, adică vrei să te... Noi am tradus în românește vrei să te faci sănătos, să te faci sănătos, dar de fapt este vrei să fii întreg, adică omului îi lipsea ceva, de la un moment dat te-a lipsit ceva. Și Mântuitorul lasă să înțelegem că el avea niște păcate neiertate. El trăsese, prin această suferință îndelungată, trăsese consecințele unor păcate. De unde ne dăm seama de aceasta? Din faptul că Mântuitorul, la sfârșit, întâlnindu-l în templu, îi spune, vezi, mergi, dar să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie mai rău. Același lucru îl spune Mântuitorul femeii prinsă în adulter, în păcat, și cu oamenii în jurul ei care țineau pietrele în mână gata să o lapideze. Și după ce le spune, dacă sunteți fără de păcat, cel care este primul care se consideră fără păcat să arunce cu piatra și toți pleacă, Mântuitorul, după ce pârâșii se împrăștie, spune și el, dacă nu te-au condamnat ei, nu te condamn nici eu, mergi. Dar să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie mai rău. Practic, ce poate să fie mai rău decât să fii ucis? Și Mântuitorul lasă să înțeleagă că este și ceva mai rău. Ce poate fi mai rău decât să fii paralizat 38 de ani și să nădăjduiești fiecare secundă și fiecare minut a vieții tale că vei ajunge la timp în apă? Și după atât îți dai seama că nu vei ajunge niciodată. Și apare Hristos care te vindecă numai cu cuvântul. Închipuiți-vă, deci, cât de mare poate să fie efectul păcatului. Și adeseori, chiar și atunci când facem spovedanie, o facem superficial, gândindu-ne că facem și noi ce fac ceilalți oameni, deci sunt păcatele obișnuite, ca și cum obișnuite fiind, sunt mai puțin grave. Deci, iubiți credincioși, ceea ce avertizează Hristos aici, ca să-ți fie mai rău, El nu se referă la ceva mai rău din punct de vedere fizic. Că fizic, mai mult decât să-ți pierzi viața, nu mai ai ce suferi. Dar el arată că marea și importanta consecință a păcatului este pierderea vieții veșnice. Este pierderea definitivă a lui Dumnezeu. Deci nu mai păcătui, spune lui, dacă ai venit să te rogi, încearcă să nu mai păcătuiești, că poate să fie și mai rău. Poți să mai treci odată prin această suferință, dar nu asta este important. Important e că dacă avem suferința, să trecem prin ea asumându-ne-o, dar să încercăm să nu mai păcătuim ca să nu pierdem și valoarea supremă pe care noi o considerăm bunurile cele făgăduite sau bunurile cerești. De asemenea, cu cât suntem mai puțin ajutați de oameni, cu atât suntem mai mult ajutați de Dumnezeu. Nu insist asupra acestui punct din cauza că am nenumărate subiecte și nenumărate exemple în care oamenii credincioși dintre dumneavoastră ne mărturisesc nouă cât de importantă este intervenția lui Dumnezeu în viața lor atunci când au crezut că nimeni nu poate să-i mai ajute sau când au simțit că toată lumea le întoarce spatele sau le închide ușa. Deci, trecând prin suferință și simțind că oamenii nu ne ajută atât cât am vrea, să nu disperăm, ci să căutăm să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Așa cum spune în altă Sfântul Antonie de la Sibiu, spunea, dacă n-ai om, totuși ai Dumnezeu. Și în sfârșit, sfeștania, o slujbă pe care noi o facem, ne duce cu gândul la lacul Vitezei. La scăldătoarea din Bitezda. De ce? Toată lumea cred că a auzit sau a făcut sfeștania sau sfințirea apei și stropirea prin stropire, sfințind propria casă. Fie începutul casei, fie casa definitivată, fie apartamentul în care locuiește. Creștinii de la început săvârșeau sfeștania și stropirea caselor destul de des. Iubiți credincioși, la slujba sfințirii apei, de fapt noi ce facem? Aducem apa de la Viteza în casa noastră. Nu ne ducem noi la scăldătoare, ci aducem scăldătoarea în casă. Pentru că, practic, ce face preotul la Sfânta Slujbă a Sfințirii Apei? Citește rugăciunea de Sfințire a Apei, arată care sunt efectele apei binecuvântate, invocă pe Dumnezeu să coboare în apă și citește Evanghelia de la lacul sau de la scăldătoarea Viteza. Dar o citește numai până acolo, nu este tot textul care s-a citit astăzi, ci doar până acolo unde se spune că se făcea cine intra sănătos, ori de ce boală era cuprins. Și iată, iubiți credincioși, și cu asta închei, ce spune rugăciunea de aici, de la sfeștanie. Adeseori nu suntem atenți la ceea ce face preotul acolo, dar dacă faceți, și sunt convins că veți face mai des, măcar o dată pe an, sfeștanie în case. Pentru aceasta, aducem practic pe Duhul Sfânt în casă, aducem pe Dumnezeu, aducem Îngerul acela care tulbură apa, care e puterea lui Dumnezeu, în casa fiecăruia. Și zice în această rugăciune, epicleza sau invocarea spune, iubitorul de oameni, însuți, împărate, cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt luminat ca apa, ca zăpada din apă și din duc, trimite Duhul tău cel preasfânt și de viață făcător, care sfințește toate și sfințește apa aceasta, tulbură apa aceasta. Ăsta este înțelesul. Și apoi continuă spunând, și prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, este exact ceea ce vrea să facă slăbănogul la scăldătoare, trimite-ne binecuvântarea ta care spală întinăciunea patimilor. Cercetează neputința noastră, bunule. Tămăduiește cu mila ta bolile noastre sufletești și trupești. Și apoi spune toate rugăciunile, toate persoanele, toți sfinții pentru care să ne rugăm ca această vindecare să vină asupra apei și prin ea celor care se sfințesc. Și apoi spune să se dăruiască sănătate sufletului și trupului, să se împlinească toate cele de trebuință obștii creștine și tuturor celor care se roagă împreună cu ei. Iată, iubiți credincioși, așadar, că Mântuitorul Iisus Hristos nu vine, cum spune aceeași rugăciune, să ne înfricoșeze prin năluciri sau prin apariții spontane și neașteptate. El vine blând, smerit și discret. El vine la invitația preotului și la invitația credincioșilor. Chemând pe preot, fiecare credincios, în casă, să facă sfințirea apei, nu este un act monden și nu se face doar atunci când avem neapărat ceva care merge rău. Nici nu se face doar la sfințirea casei când se termine sau când se zugrăvește. Este foarte bine să se încetățenească tradiția ca din când în când să facem această sfințire a apei, rememorând și reactualizând în viața noastră și în casă, în bunurile de care ne folosim, prezența puterilor spirituale. Din vreme în vreme tulbura apa, din vreme în vreme să sfințim apa, să stropim cu ea casele noastre și prin aceasta să-L invităm pe Dumnezeu în viața noastră. Nu numai preotul poate să stropească, preotul e singurul care poate să sfințească. Dar atunci când faceți sfințirea apei, bine este ca să păstrați apa sfințită și din vreme în vreme să stropiți prin casă cu un pic de busuioc. Iar când terminați această aghiazmă, să faceți din nou aghiazmă, așa încât să putem să unim, cum spune rugăciunea, cele cerești cu cele pământești, cele care sunt date pentru susținerea vieții, să fie sfințite și să devină și susținătoare a vieții de veci și conducătoare pentru înțelegerea minunilor pe care Dumnezeu le săvârșește în natură și prin ea, în viața noastră a tuturor. Amin.